เมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหลังการหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนว่าตนตกลงยอมให้บริษัทเทคโนโลยีอเมริกันค้าขายกับบริษัทหัวเว่ยต่อไปได้ถึงแม้จะมีข้อกังวลเรื่องความมั่นคงก่อนหน้านี้ก็ตามแต่เมื่อวันอังคารที่ปรึกษาด้านการค้าของทำเนียบขาวให้สัมภาษณ์ว่ารัฐบาลสหรัฐจะยอมให้มีการขายชิปคอมพิวเตอร์และสินค้าเทคโนโลยีระดับต่ำซึ่งไม่มีผลกระทบด้านความมั่นคงแห่งชาติแก่หัวเว่ยเท่านั้นหลังจากนั้นในวันพุธสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมการส่งออกว่าให้ปฏิบัติต่อบริษัทหัวเว่ยในฐานะบริษัทที่ถูกขึ้นบัญชีดำต่อไปความไม่ชัดเจนของเรื่องนี้สร้างความไม่แน่ใจให้กับกลุ่มบริษัทไฮเทคอเมริกันโดยเฉพาะที่อยู่ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปและนายเควินวูลฟ์นักกฎหมายผู้หนึ่งซึ่งเคยทำงานอยู่ในกระทรวงพาณิชย์สหรัฐตั้งข้อสังเกตว่าในแง่กฎหมายแล้วยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงและสิ่งเดียวที่เปลี่ยนไปนั้นคือซุ้มเสียงของฝ่ายรัฐบาลสหรัฐทว่าในส่วนของนโยบายเรื่องนี้ยังไม่เป็นที่หลงตัวครับเมื่อเดือนพฤษภาคมรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ใส่ชื่อบริษัทหัวเว่ยลงในบัญชีดำที่ห้ามธุรกิจอเมริกันค้าขายด้วยโดยอ้างเหตุผลเรื่องความมั่นคงแห่งชาติโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G ของหัวเว่ยและกำหนดให้ธุรกิจอเมริกันผู้ต้องการขายเทคโนโลยีให้หัวเว่ยต้องขอใบอนุญาตก่อนแต่หลังจากนั้นรัฐบาลสหรัฐก็ยอมผ่อนผันโดยให้เวลาบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของสหรัฐจนถึงกลางเดือนสิงหาคมเพื่อทำงานร่วมกับหัวเว่ยตามข้อตกลงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ครับขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ก็รายงานว่าบริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์บางรายของสหรัฐอย่างเช่น Intel ยังคงขายสินค้าและเทคโนโลยีให้กับหัวเว่ยต่อไปโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตและเหตุผลข้ออ้างของบริษัทเหล่านี้ก็คือเทคโนโลยีที่ส่งออกให้กับหัวเว่ยนั้นผลิตขึ้นนอกสหรัฐและเทคโนโลยีดังกล่าวก็ไม่เป็นภัยด้านความมั่นคงแห่งชาติด้วยจากความสับสนและการขาดรายละเอียดเรื่องการปฏิบัติดังกล่าวทำให้นักวิเคราะห์ในวงการอุตสาหกรรมเชื่อว่าโอกาสที่หัวเว่ยจะถูกถอดจากบัญชีดำนั้นคงเป็นไปได้ยากเพราะรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ได้อ้างเหตุผลว่าหัวเว่ยขโมยความลับด้านการค้าและหลีกเลี่ยงมาตรการลงโทษต่ออิหร่านของสหรัฐรวมทั้งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติด้วยถึงแม้ว่ารัฐบาลสหรัฐจะยังไม่สามารถพิสูจน์คำกล่าวหาเรื่องนี้ก็ตามด้วยเหตุนี้ผู้เชี่ยวชาญบางคนอย่างเช่นคุณเจมส์ลูวิสจาก Center for Strategic and International Studies จึงมองว่ารัฐบาลสหรัฐอาจยอมให้มีการขายเทคโนโลยีของสหรัฐแก่หัวเว่ยต่อไปได้แต่มุ่งเฉพาะสินค้าโทรศัพท์มือถือโดยไม่รวมถึงอุปกรณ์เพื่อการสร้างโครงข่ายพื้นฐานสำหรับระบบ 5G หรือซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีอื่นที่อาจช่วยให้หัวเว่ยสามารถออกแบบเทคโนโลยีเรื่องนี้ขึ้นได้เองหรือมิฉะนั้นแล้วบริษัทเทคโนโลยีอเมริกันที่ต้องการค้าขายกับหัวเว่ยจะถูกกำหนดให้ต้องขอใบอนุญาตโดยจะมีการพิจารณาเรื่องนี้เป็นรายๆไปว่าการค้านั้นสร้างความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือไม่ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington